Slovo poznávat ovšem nemá tu významovou hodnotu v hebrejštině, vůbec v té době, jak je psaná Bible, jak tomu je dneska. Naše současná západní kultura je silně ovlivněna helenismem. Pro nás, pro naši kulturu a my jsme její součástí, je poznání znamená informace. Ale ne tak je tomu v Biblii. V Biblii je vždycky představeno slovo jako něco živého, ne jako litera. Bible představuje Krista jako živé věčné slovo. Jako křesťané jsme povoláni být učedníky. Kristus říká, běžte a získávejte mi posluchače? Ne. On neříká ani běžte a získávejte mi členy církve? Také ne. Říká, běžte a získávejte mi učedníky. Tak bych chtěl dneska hovořit o učednictví v kontextu Večeře Páně, samozřejmě. Problém je totiž v tom, že učednictví se nenosí a už se nenosí několik staletí, za to členství v církvi či klubu ano. Martin Luther kdysi řekl, víra, která nic nedává, nic nás nestojí a není-li se pro co obětovat, za nic nestojí. To samé se dá říci o učednictví. Být učedníkem Ježíše Krista vyžaduje cenu. A jednoho dne Ježíš mluví s několika lidmi a evangelista Matouš to zaznamenává. Zaznamenává to v 8. kapitole a já jsem vám minule četl rozhovor s prvním člověkem, dneska vám přečtu rozhovor s druhým člověkem. Jiný z učedníků mu řekl, pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce. Ale Ježíš mu odpověděl, následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Myslíte si, že to nepatří do evangelia? Je to text, který při povrchním čtení helenistických mozků, jako jsme my, to nedává smysl. Dalo by se to přeložit, poslední službu mrtvému může poskytnout za tebe někdo jiný, třeba ten, kdo se ještě duchovně neprobudil. Jak to říká králičke, kdo je ještě ve svých hříších a vinách. Konec konců tito lidé na světě nic jiného nemají, než aby buď oslavovali, anebo plakali. To je přesně tady tento text. Kristus vybízí k následování, považuje toho člověka už, nebo on se považuje za učedníka, a přesto všechno Kristus říká tady tohleto. Proč? Protože onen dotyčný se chce stát jeho učedníkem, ale za jistých jim daných podmínek. A za druhé, být Kristovým učedníkem vyžaduje se vydat z komfortní zóny. Nic z toho víceméně se až tak moc nevyžaduje od člena klubu nebo člena nějaké církve. A tak bych vám chtěl dneska na příkladu třech osob z Božího slova ukázat, jak oni nám, lidem, kteří žijí v 21. století, modelují, co to znamená být Kristovým učedníkem. Tak mi dovolte nejdřív samotného Krista. A já bych pokračoval ve stejných intencích jako v minule. Tentokrát bych si vzal proroka Izajáše a tam budu číst z 53. kapitoly nejdříve první tři verše. Uvěřil někdo našemu poselství? Komu Hospodin odhalil svou moc? Jeho služebník vyrostl jako křehká ratolest z kořeny ve vyprahlé zemi. Neoplýval krásou ani vznešeností, kterou by nás mohl přitáhnout. Nebylo na něm nic, po čem lidé prahnou. Proto jim pohrdali a zavrhli ho. Udělem toho muže byl jen zármutek a neustále utrpení. Opovrhovali jim a nevážili si ho. Každý z lidí od něj odvracel svou tvář. Uvažovali jste někdy, proč byl opovržený ve svém životě? On se prostě nevešel do jejich představ o zbožném životě, o tom, jak se mají věci dělat. Prostě se jim nevešel, protože dělal věci jinak a tak to měl spočítané u lidí. A když se věci dějí jinak, než jak my si představujeme, začneme reptat. Znáte to, ne? Ovšem opovržení mu nebylo důvodem k zmalomyslnění, ale naopak k úspěchu. Já budu pokračovat veršem 4. až 5. On však přesto na sebe vzal naši slabost a nesl naše soužení, zatímco my jsme se domnívali, že ho tak postihl a strestal Bůh. On trpěl za naše vlastní provinění a klesal potíhou našich nepravostí. Vzal na sebe odplatu za naše špatnosti, aby nám přinesl pokoj. Uzdravil nás svými ranami a utrpením. Tak. To vše kvůli nám. Pro můj a váš hřích. To vše jsem učinil pro tebe z lásky. To byla Kristova cena důsledného učednictví. On vlastně přichází nejenom kvůli tomu, aby na Golgatě za nás zemřel, ale aby nám modeloval, co to znamená být učedníkem, když potom říká pojď a následuj mě. Takže opovržení a utrpení, to, že lidé reptají, protože se jim nevešel do představ o tom, jak se věci mají dělat, a nebylo pro Krista důvodem k zmalomyslnění. A mezi námi počítejme s tím, že vždycky budeme mít kolem sebe lidi, kteří nebudou souhlasit s tím, jak my budeme věci vidět a dělat. A jestli s tím nepočítáte, pak budete zranitelní strašně moc ve svém životě. Tou druhou osobou, to je to Kristovo, pojď a následuj mě. Tou druhou osobou byl Jan Křtitel. Ježíš Kristus říká, že mezi těmi, kdo se narodili z ženy, není nikdo větší než Jan. A potom bych sem rád se s vámi podíval do Evangelia Lukáše, do 1. kapitoly, kde je zajímavý pohled na to, jak to vnímal Jan, když těm lidem hovořil na poušti. Takže Lukáš, 1. kapitola, budu číst od verše 14. Přinese ti mnoho radosti a mnozí budou vděční, že se narodil. Stane se jedním z velkých božích mužů. Nedotkne se nikdy vína ani opojného nápoje. Duch svatý ho naplní hned od narození. Mnohé z Židů přivede zpět k Bohu, jejich skutečnému pánu. Svou duchovní mocí a horlivostí bude připomínat proroka Eliáše. Smíří otce se syny a vzpůrným otevře oči pro pravdu, jako královský posel připraví lidi na příchod Božího vládce. Kdo to říká? Komu? Co myslíte? Ano, Boží posel to prostě říká rodičům. No a jaká byla skutečnost? Tohle to říká Kristus. Kristus hovoří za jeho současníky. Jan Křtitel totiž přišel, nejedl chléb, nepil víno a vy říkáte, má démona. Jiný překlad vlastně říká, je fanatik. Těchto překladů je daleko víc. Prostě je divnej. Proč je divnej? Protože my soudíme podle sebe. A zpravidla vždycky soudíme, tak jak my si to myslíme, proto nám to dává vnitřní autoritu hnedka druhé nějakým způsobem hodnotit. No a tady je teďka sám Jan. Jak to viděl sám Jan? Na co jste vyšli na poušť se dívat? Na rákos, který kývá vítr? Nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeno do drahých šatů? Ti, kdo mají skvělý šat a žijí v přepchýchu, jsou v královských palácích. Byla to doba, kdy neexistovaly billboardy, byla to doba, kdy neexistovaly mass media, kdy neexistovaly reklamy. Prosím vás pěkně, každý prorok nebo takovýto člověk byl sám reklamou na to, co bude říkat. Tito lidé zpravidla vypadali velmi divně. Já si dovolím říct, byli to totální exoti. Vzpomínáte si někdy vy ve vašem životě, když jste uviděli prvního pankáče? Ne, já to myslím naprosto vážně. Kohouta na hlavě, červeného, zeleného. Vzpomínáte si na to, kdy to bylo, v kolikati? Byl takový člověk pro vás exot v té chvíli? Já vám garantuji, že Jan byl takovým exotem. On totiž potřeboval na sebe upoutat pozornost. Tak to dělali všichni. To nebyl žádný kultivovaný člověk. Je třeba, aby jsme si řekli, jak to chodívalo v tehdejší kultuře. A teď navíc měli ještě určité speciální, jak to řeknu jemně, speciální dietu. A je to taky vyvádělo z míry. A tak si o něm mysleli své. Takže zde se totiž zastavila doba někde u Eliáše. Nic krásného, nic důstojného. Nekáže nic pompézního. Hovoří k lidem na břehu řeky, ale v té části, a vy, kteří jste tam byli, mi dáte za pravdu, tam moc zeleně není, je to víceméně taková pustina. No, je znám v Judeji, zejména v Judeji, téměř nikde jinde ani nepůsobí. Dokonce nehovoří a nekáže ani to, co lidé chtějí slyšet. Víte, je velice jednoduché hovořit to, když víte, kdo vás bude poslouchat, hovořit to, co ti druzí chtějí slyšet. Ale on to nemluví. No a protože nemluví to, co druzí chtějí slyšet, za to byl sťat. To byla Janova důsledná cesta následování, učednictví. Proč byl velký Jan v božích očích? Proč? Je to jednoznačné. Jan byl velký a úspěšný, protože činil velkého Boha ve svém životě, ale i v životě těch druhých lidí. Celý svůj život zasvětil božímu povolání připravit druhé na příchod Mesiáše. Tečka. A tak jako Kristus byl také i on naplněn Duchem Svatým. A Ellen Whiteová říká, jsou mnozí, kteří věří v zaslíbení Páně, mluví o Kristu a Duchu Svatém, avšak nepřináší jim to žádný užitek. Nedovolují totiž, aby jejich duše byla řízena a ovládána božskými silami. Ducha Svatého nemůžeme využívat. Duch je tu, aby využil nás. Chcete se jim nechat naplnit? Já to říkám proto, abychom mohli říct třeba, Pane, já se chci menšit, abys ty mohl v mém životě růst. Víte, kdo tato slova řekl? Pavel. A to je ta třetí, poslední osoba dneska. Apoštol Pavel. Ten nám také modeluje učednický model. A já budu číst s Filipenským ze 3. kapitoly. Bratři, opravdu si nenamlouvám, že bych byl již u cíle, ale o jedno mi jde. Nechávám všechno za sebou a upírám se jen k tomu, co je přede mnou. Mířím přímo k cíli, kde mne čeká věnec vítězů, nový život, ke kterému mne Bůh prostřednictvím Ježíše Krista povolal. Doufám, že všichni, kdo jste už ve víře dorostli k dospělosti, díváte se na ty věci stejně jako já. Pokud byste měli ještě nějaké pochybnosti, Bůh vám i v tom dá časem jasno. V tomto textu nám apoštol Pavel ukazuje na to úspěšný život Kristova učedníka, tedy cenu toho učednictví. Pavel tady říká dvě myšlenky. To první, zapomenout na minulost, a ta druhá je soustředit se na cíl. Nejdřív se pojďme podívat na tu první. Zapomenout na minulost. Pavlova minulost byla hrozná. A o něm v křesťanských kruzích, v Palestině, ale vůbec i v Izraeli, už se vědělo. Byl to vyhlášený mordeř křesťanů. Ale Pavel nedovolil, aby jeho minulost se postavila před něj a zneklidňovala ho. Aby mu vlastně tak nedovolila být tím, kým ho Pán Bůh chce mít. Totiž minulost nás zpravidla zbavuje odvahy. A odvahu nemáme zpravidla, protože jsme se ve svém životě nevyrovnali z minulosti. Na to existuje recept. Pavel by, protože jste určitě jeho dopisy četli, už víte ten recept, setkání s Kristem. Pavel se v životě musel setkat s Kristem a on se s ním setkává na cestě do Damašku. Pavel se stává jiným člověkem po té, co se s ním setkal. A přirozenou reakcí na toto setkání s Kristem je pokání. Pokání to je změna přirozeného člověka. To je změna přirozeného člověka, a který mění svůj životní postoj k třem veličinám. Tou první vůči sobě, vůči bližnímu a vůči Pánu Bohu. Tomu se říká pokání. A pokání, jak se to dělá? Vyznat, litovat, přijmout odpuštění, nabídnout odpuštění. A potom zapomenout na minulost, tedy podle Pavla. Potřebujeme odpustit, abychom dokázali zapomenout. Potřebujeme odpustit, abychom dokázali být Kristovými následovníky, Kristovými učedníky. A tak bych chtěl jenom připomenout, co to znamená zapomenout nejdřív na minulost. Dal nám Pán Bůh paměť? Dal. Když Pavel hovoří, že zapomíná na minulost, on tím nedává způsob, že budu strkat před minulostí hlavu do písku a dělat, že nic neexistovalo, že už nic není. To dělají sluníčkáři. Ale to je vymytý mozek. Víte, zapomínám na minulost je vědomí toho, tady jde o jednu věc, jde o to, že já nežiji zaseklý v minulosti. Já vím, co se odehrálo, ale protože vím na druhé straně, že jsem si ji dal do pořádku. Já jsem ji uzavřel a Pán Bůh byl toho svědkem. Proto já nežiji z minulosti. Víte, někdy se můžete setkat s člověkem, on je i mladý, a vy se setkáváte s muzeem. Prostě on je chodící fosilie. Pořád furt vypráví o tom, jaké to bylo. Když vypráví zkušenosti, tak vypráví zkušenosti, jaké to bylo. Vím, že jsem odpustil, jestliže již ve svém životě nevidím následky neodpuštění. Vím, že jsem odpustil, jestliže dovedu mluvit o tom, co mě zranilo, aniž bych se rozlobil nebo vnitřně nějak rozjitřil. Vím, že jsem odpustil, jestliže dovedu mluvit bez hořkosti s tím, kdo mě zranil. Vím, že jsem odpustil, jestliže dovedu tomu, kdo mě zranil, přát jen samé dobré. Vím, že jsem odpustil, jestliže dovedu tomu, kdo mě zradí, se podívat do očí s pocitem naprosté lásky. Vím, že jsem odpustil, jestliže dovedu být na ty, kdo mě zranili, také laskavý. A vím, že jsem odpustil, jestliže dovedu se s nimi radovat, zejména z věcí, které třeba dosáhly, a já sám jsem v nich zklamal. Kdo nenávidí bližního, tápe ve tmě a neví, kam jde, říká Ježíš Kristus. Kdo miluje bližního, setrvává ve světle a nepřekáží nikomu v cestě. Víte, chceme-li mít úspěch, pak zapomeňme na minulost. Jestliže chceme skutečně následovat Ježíše Krista jako jeho učedníci, nežijme v minulosti. Lidé, kteří žijí zasekli v minulosti, bez ohledu, kolik mají let, jsou naprosto irelevantní pro současného člověka. Naprosto. Takže jestliže budeme chtít být skutečně Kristovými učedníky, potom budeme muset zapomenout na minulost, a zapomenout na minulost znamená zapomenout na v prvé řadě na neúspěch. Neúspěch je vždycky frustrující. Vždycky. Je frustrujícím faktorem. Apoštol Pavel na něj zapomíná v Ježíši Kristu, protože to je jediná cesta kupředu. Necháme se znechutit, anebo půjdeme dál. Chceme-li následovat Ježíše Krista jako učedníci, potom budeme muset nejenom zapomenout na neúspěch, ale budeme muset zapomenout i na úspěch. Totiž to je minulost. Apoštol Pavel by jinak mohl neustále vyprávět, kolik už založil sboru a kolik lidí oslovil a nebo kolik lidí pokřtil. A všimněte si, on se tady tím vůbec nezabývá. Pavel říká, zapomínám na minulost. Zapomínám nejen na neúspěch, zapomínám i na úspěch. Zapomenout na úspěch je totiž stejně důležité, jako zapomenout na neúspěch. A víte proč? Protože obé je minulost. Realita je totiž jiná. A my bychom se měli naučit žít v současnosti, a ne minulosti se zaměřením, ale do budoucnosti. Takže zapomenout na minulost znamená nežít z našich úspěchů ani z našich neúspěchů, protože jsme naprosto v tu chvíli nepoužitelní pro Pána Boha. A zpravidla jsme naprosto nesrozumitelní současným lidem. Zapomenout na minulost znamená neschovávat zlé činy nebo pocity jako důkaz pro budoucnost. Vy dobře víte, o čem mluvím. Ještě jednou to zopakuji. Neschovávat si něco zlého ani pocity jako důkaz pro budoucnost, nebo zapomenout na minulost také znamená odmítnout se zdržovat v myšlenkách u těchto událostí a při každé vhodné v uvozovkách příležitosti o tom hovořit. Dovolte Bohu, aby vymazal naše bolestné, ale i pyšné vzpomínky, tedy náš úspěch, ale i neúspěch. A proto Pavel říká, že se dívá dopředu, je soustředění na cíl. A co je Pavlovým cílem? Ježíš Kristus, že jo? Takže Pavel tam říká, jen to mohu říct, zapomíná je na to, co je za mnou, upřem k tomu, co je přede mnou. To je způsob, jak žije Kristův učedník. Pavel nechává za sebou a upíná se jen k tomu, co má před sebou. Cílem je povolání být učedníkem Ježíše Krista. Kristus je ten, kdo nám odpouští, je to on, kdo nás pozbuzuje, je to on, který za nás zemřel, je to on, který nám dává novou budoucnost. S ním Kristus je náš lístek do Božího království. Je naše budoucnost. A dneska jsme to četli a já jsem schválně zařadil ten verš. Odpustím jim jejich viny a už nikdy nevzpomenu na jejich hřích. Nevzpomenu znamená, ne že by to nevěděl, ano? Nevzpomenu znamená, že nebudu zůstávat v myšlenkách u minulosti. U naší minulosti, vaší minulosti, u žádné minulosti. On se k tomu zavazuje, ten Hospodin. On to ví. On má paměť a on nám ji také dal. Ale tohle je kognitivní rozhodnutí. Já nebudu na to, co jste udělali, vzpomínat. Já vám to slibuji, říká Ježíš. A tak chci končit jedním příběhem známého narcistického člověka, aspoň tak je znám v dějinách, Napoleona. Vypráví se příběh z jeho života, kdy ho zradil jeden z jeho generálů. A bylo to těsně před bitvou a přišlo se na to. On totiž vyzradil celou strategii té bitvy, která měla být. Ovšem přišlo se na to, on byl odsouzen trestu smrti a den a tu noc přišla manželka do stanu za její manželka toho generála za Napoleonem, který seděl u krbu a klekla si a začala prosit orodovat za svého manžela, za to, že má rodinu a on nic neřekl. Ona už neměla ani z čeho plakat. Bylo dlouho ticho. A obrátil se ne na ní, ale na svého nějakého komorníka tam a říká, přineste mi sem ten dopis, který zaslal generál tomu jinému vojsku. Dopis byl doručen a on ho ukáže té ženě a zeptá se, je to písmo vašeho manžela? Je. Tak hodí ten dopis na zem a za chviličku tou jeho hůlkou, se kterou pořád chodil, ho posune do toho ohně. A pak řekne, není žádný důkaz, paní. Tak bych vám chtěl říct, že Kristus to neudělal takto efektně. Za to Kristus nabídl budoucnost a to na věky každému z nás. Je to Kristus, kdo nám nabízí svobodu od tyranie minulosti tím, že nám každý den nás zmocňuje k novému životu jeho následovníka. Učedníka. S Ježíšem Kristem není možné nemít úspěch. Amen.